Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен. Каржы министрлиги келерки жылдын бюджетин түзүүдө кескин кыскартууларды сунуштоду. 40 күндөрү коргоо тышкы иштер баштаган бир топ министрликтердин интернет сайттары хакердик чабуулга тушукту. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги акыркы 30 жылдагы эң жогорку ысык аба ырайы катталып жатканын кабарлап, элди сак болууга чакырды. Кыргыз гидромет борборунун өкүлү менен түзөөдө маектешебиз. Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен айтып бермекчибиз. Азаттыктан алыстабаңыз. Бүгүн 25 август дүйшөмбү. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Айзада Касмалиевада.
Рахмат Канымгүл. Сирияга кеттирилген Элнур Сардаловду издөөгө Түркия көмөктөшөт. Бул туурасында Азаттыкка Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун билдирди. Турсунбек Акун Элнур Сардаловдун атенесинин кайрылуусу боюнча бир апта Түркия мамлекетинде болуп, Элнур Сардалов боюнча чогултулган
документтерди баш консулдуктун жардамы менен Стамбулдун прокуратурасына тапшырган. Эми алар издөө иштерине жардамдашат. Жакында 2012-жылдын 9-декабринде Египеттен билим алам деп кеткен боюнча дайынсыз кеткен 28 жаштагы токмоктун жашоочусу
деп табууга жардам сурап президентке кат жолдошкон. Элнур Сардалов акыркы жолу 6 август күнү смс аркылуу Орусиядагы эжесине байланышка чыгып, жакында Сирияга согушка аттанарын билдирген. УКМКнын маалыматы боюнча Сирияга аттанган кыргызстандыктардын саны 100 жакындаган. Бул арада Сирияда туткундагы америкалык журналист бошотулду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияда туткундалган америкалык журналист Аль-Каида менен байланышы бар жоочулар тарабынан бошотулганын тастыктады. Питер Тео Кетрис Катардын ортомчулугу менен бошотулган. Мындан бир нече күн мурун америкалык журналист Джеймс Фоулинин уздалганын жоочулар интернетке жарыялашкан эле. Британиянын АКШтагы элчиси Питер Ветмакат журналисти муздаган желдетти табуу үчүн үндү ажыратып билүүчү жаңы технология пайдаланылып жатканын билдирди. Ал Лондон акценти менен сүйлөгөнү аныкталган. Өкмөттүн сайты иштебей турат. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз катчысы Мелис Эржигитовдун Азатка билдиришинче, азырынча сайт качан иштери белгисиз, бирок тез арада оңдоо иштери көрүлүп жатат. 24 августта дем алыш күнү сайтка хакердик чабуул болгон. Ушул тапта тийиштүү адиптер сайттын иштебей калуу себептерин иликтеп жатышат. Сайттын иши толук кандуу маалымат сайттын иши тууралуу толук маалымат адистер жыйынтык чыгаргандан соң гана берилет. Өкмөттүн сайты буга чейин 2 жолу хакерлердин чабуулуна кабылган болчу. Ушул эле күнү 24 августта тышкы иштер министрлигинин интернеттеги баракчасы дагы хакердик чабуулга кабылып, расмий сайттын башкы бетинде коркунучтуу тасма коюлуп, англис тилинде көзүңдү жумбагын деген сөз жазылган.
Украинада эгемендиги майрамы белгиленди. 24 августта эгемендик күнүндө Киевде расмий бийлик аскердик парад өткөрсө, Донецкте жикчилдер туткундар парадын өткөрдү. 100 чукул украин туткуну өтүп баратканда аларды көрүүгө чыккан адамдар фашисттер деп кыйкырып, жумуртка бош бөтөлкө менен таштандыларды ыргытышты. Human Rights Watch уюмунун баш кызчысынын орун басары Рейчел Денбер туткундарды кемсинткен жана кордогон көрүнүштөр Женева конвенциясына каршы келерин белгиледи. Киевдеги аскердик парадта президент Петро Порошенко Украина куралдуу күчтөрүн бекемдөө үчүн жакынкы 3 жылда 3 миллиард доллар сарптарын билдирди. Ооганстандын жаңы президенти 2 сентябрда ант берет. Ооганстандын президентинин билдирүүсүнө караганда, өкмөт 2 сентябрда жаңы президенттин ант берүү аземин өткөрүүгө даяр. Бул күн мурдатан эле дайындалган жана ал өзгөргөн жок. Президент Хамид Карзайдын билдирүүсү президенттик шайлоодо ташталган бюллетендерди кайра саноо аяктай элек мезгилде жасалды. Ооганстандын шайлоо комиссиясы бюллетендердин 60% ашууну саналып бүткөнүн кабарлаган. Президентке талапкер Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөттүн түзүүнү макулдашкан. Милиция кызматкери пара менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы оперативдүү ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө Ички иштер министрлигине караштуу кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн кызматкерин 30 000 сом пара алып жаткан жеринен кармаган. Ал машина менен кишини уруп кетүү жана мобилдик телефонду урдоо кылмыштарын жашырып, кылмышка шектелген жаранды актап берүү убадасы менен андан 7 000 доллар өлчөмүндө акча талап кылган. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, ишти башкы прокуратура карап жатат. Милиция кызматкери номер 1 убактылуу тергөө абагында жатат. Арашан айылында өрт өчүрүлө элек. Бул туурасында Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Адышарип Бекилов билдирди. Аламүдүн районуна караштуу Арашан айылындагы Кызылкыя Каракыя тоосунда өрт 23 август күнү тутанган. Алдын ала маалыматтарга караганда азыр 15-20 гектарга чукул жер күйүп жатат. Өрттүн себептери тактала элек. Ушул тапта ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, коргоо министрлигинин аскерлер жана жергиликтүү тургундар иштеп жатат. Аталган аймакка буга чейин 14-15 август күндөрү дагы өрт чыгып өчүрүлгөн болчу. Чолпон атадагы ат майданын оңдоого дагы кошумча каражат тартылышы мүмкүн. Бул туурасында Азатка дене тарбия жана спорт агенттигине караштуу улуттук оюндар борборунун жетекчиси Алмазбек Касенов билдирди. Анын айтымында ат майданын оңдоп түзөөгө бөлүнгөн 52 миллион сом каражат жетпей калышы мүмкүн болуп турат. Жетпеген каражат агенттиктин бюджетиндеги акча менен толукталышы ыктымал. Ушул тапта ат майданындагы иш 60% бүтүп, Бишкектен даяр темир конструкциялар жеткирилгени жатат. 800 кишилик ат майдан көчмөндөр оюна карата 7000 кишилик болуп кеңейтилүүдө. Көчмөндөр оюну деп аталган түрк элдеринин улуттук ат оюндары 9-14 сентябрда Скол жээгинде өтөт. Ага 12 мамлекеттен 1000ге жакын конок келери айтылууда. Мамлекет аталган иш-чараны өткөрүүгө бюджеттен 100 миллион сом бөлгөн.
Айзада ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит кейжи жана чөнтөк телефону аркылуу Азаттык чекит моби дарегинен окуп туруңуз. Жаңылыктарды болсо Айзада Касымалиева тааныштырды. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банк ушул тапта 1 акш доллар 52 сом 30 тыйын, 1 евро 69 сом 41 тыйын, 1 рубль 1 сом 43 тыйын, казак теңгеси 28 тыйын экенин билдирүүдө. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Каржы министрлиги келерки жылдын бюджетин түзүүдө кескин кыскартууларды сунуштоодо. Кыскартуу муктаждыгы эмнеден жана кандай жолдор аркылуу ишке ашырылат? Кесиптешим Мухаммедали Токтоконов сураштырып атат. Мухаммедали, кандай кыскартуулар, кайсы тараптан кыскартуулар болот экен, ошо тууралуу айтып берсең.
Чоң рахмат Ханымгүл, биз ушул убакка чейин билген маалымат боюнча өткөн аптада каржы министри Ольга Лаврова 2 жылдын бюджетин ачыктады. Алайык киреше 102.3 миллиард сом болот экен дагы, бюджеттин чыгашасы 116.3 миллиард болот экен. Ошондо ортодогу таңкыстык 14 миллиард сом болот экен да. Ушул эле учурда Лаврова бюджетти социалдык секторго артыкчылык берилерин, социалдык секторда эмки жылы 2.2 миллиард көбүрөөк акча берерин айтты дагы. Ал эми министрлик жана ведомстволорду өзүнүн чыгымдарын караштырып, мындай үнөмдөөгө чакырды. Анан кийин Жомарт Оторбаев жыйында маалымат бергендей, министерство жана ведомстволордун чыгымдары 2015 жылы быйылкы жылдын деңгээлинде калат экен, тагыраагы 2014 жылдан 2015 жылга мындай жогорулабайт экен да чыгымдары. Мына ушуну маалымат беришти. Мунун себеби эмнеден экенин жана дагы канча чыгымдардын да кыскартуу зарылдыгы бар экенин биз тактайбыз. Ошондой эле Лаврова бажы биримдигине киргенден кийинки бюджет эсептелбеген. Бул түзүлгөн бюджет бажы биримдигине кирбей туруп, тактап айтканда мындай бажы биримдигин эске албай туруп эсептелгенин айтып берди. Ошондой эле бул жыйында дароо эле айрым министрликтин министрлери мындай каршы чыгышты. Мисалы маданият министри Камила Талиева өздөрүнө бөлүнгөн каражатты абдан күлкүлүү деп эсептеп мындай сындап чыкты, көбүрөөк каражат сурады. Лаврова болсо эми бюджетти бул алгачкы эле долбоор болгондуктан ушу жыл аягына чейин дагы башка жактан каражат изделерин айтты. Ошентсе дагы эмки жылга карата мамлекеттик мекемелердеги мынау министрлик ведомстволордогу ошолорго бөлүнө турган бюджет мындай көбөйчүдө эмес да.
Негизинен эле ошо бюджетте каражат жоктугун өкмөт ар бир жыйынында эле белгилеп келе атпайбы? Анан баардык эле министрликтер бул кыскартууларга макул болбосо керек, ушу маданият министрлиги сыяктуу эле. Ал министрликтер, башка министрликтер эмне деп атышат?
Албетте макул эмес, башка министрликтердин дагы ой пикирин биз беребиз. Анан кийин бул жерде чындап эле бюджеттин таңкыстыгы 14 миллиард деп турбайбызбы? Ошонун ушул киреше бөлүккө кирген 102 миллиард сомдун эң негизги бөлүгүн бул салыктан түшкөн каражаттар жабат экен да. Мына ошон үчүн дагы менимче каржы министрлиги чочулап турат окшойт, жанагыл министрлик менен ведомстволордун чыгашасын көбөйткөндө.
Чоң рахмат. Мухаммедали Токтоконовдун бюджет жана бул кыскартууларга байланыштуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн толугураак угуп аласыздар. Жаңылыктарда айтылгандай, акыркы күндөрү коргоо, тышкы иштер министрлиги баштаган бир топ министрликтердин интернет сайттары хакердик чабуулга тушуктуу, мындай көрүнүш көнүмүшкө айланып бараткандай. Расмий бийлик маалымат коопсуздугун коргоого эмне үчүн кудуретсиз болуп атат? Эленора Бешенбек кызы кененирээк айтып берсе, Эленора, негизги ушул хакердик чабуул кайсы сайттарда болду? Акыркы убактанан себептери эмнеден болуп атыптыр?
Саламатсызбы, азыр ошол өкмөттүн өзүнүн сайты иштебей турат, gov.kg деген сайт. Анан өкмөттүн ошол расмий билдиришине караганда дем алыш күнү ошол иши үзгүлтүккө учураган, бирок анын азыр себептерин аныкталып атат, адистер иштеп жатат деп айтып атат. Бирок ошол маалыматка караганда өкмөттүн сайты дагы хакерлик чабуулга тушуккан. Кечээ ошондой эле 24-августта тышкы иштер министрлигинин сайты дагы хакерлик чабуулга кабылды. Анда ошол интернет баракчада коркунучтуу тасманын карманы коюлуп, анан англис тилиндеги көзүңдү жумбагын деген сөздү жазып кетишкен. Анан азыр ошол тышкы иштер министрлигинин сайты иштеп жатат. Негизи ошол соңку күндөрү министрликтерде, өкмөттүк мекемелердин сайттары ушул хакерлик чабуулга кабылган учурлар абдан көп болуп атат. Адистер мунун себеби катары ушул сайттар мындай эптеп эле жазылган, ал жерде ушул мындай коопсуздук чаралары мындай корголгон эмес, каралган эмес деп айтып атышат. Ошол программист Өмүрбек Усуповдун пикиринде ошол башка себептердин бири болуп, ушу адистердин жетишсиздиги, анан ошо өкмөттүк мекемелерде, министрликтерде мындай каражаттын жоктугунан мындай сайттарга мындай көбүрөөк акча бөлүп берип, атайын адистерди отургузуп, ушундай бир иш чаралардын көрүлбөгөндүгү менен айтып атат.
Биринчиден жакшы адистер керек, билген адистер керек. Экинчиден ошого коргоо шарттарын коюш керек, коргоо программалары бар, атайын программалары бар да. Алар да платный болот, алар сатып алып коюш керек. А биздики бюджетке такап эле акча жок, кандай мындай деп эле ошолорду коюшпайт. Анан ошону кесептетип, хакерлерди атака коет, андай кылат, мындай кылат, жаман сөздөр жазып коет, кире беришет да. Оңой эле кирип кетиши мүмкүн да, даже коргоо эмеси жок баягы. Файрвол деп коет, файрвол жана антивирусунун эмелерин ошолорду коюш керек да. Уалбагы менен аларды жаңылатып, бюджетный сфералар ошондой да бар эле баягы. Бюджетте акча жок дейт, барып например жакшы адис болсо да ал отуруп алып күнү түнү карабайт да, туурабы, ал деген атайын программалары бар. Ал программалар бекери бар и сатып алганы бар да. Бекерин коюп коюшат да, ал бекер эми бир иштейт, бир жагы иштейт, бир жагы иштебейт.
Негизинен ошол мамлекеттик министрлик мекемелердеги сайттарды карап мындай анализдегенге, ал жерде ошол мындай сайттарга андай деле көп көңүл бурбаганын байкоого болот. Дээрлик мындай жаңырбайт, жаңырса дагы мындай бир жумада бир же эки үч жолу жаңырат. Андан сырткары ушул министрликтерден, мекемелерден келген баягы пресс релиздерди карап отурсаң, ал жерде ошол электрондук почтанын дареги дагы мындай олуттуу эмес экенин көрүүгө болот да. Мисалы үчүн ар кандай аттар менен, бир мындай кайман аттар менен, анан баягы спамга түшүп кала турган почта даректеринен келгенин байкоого болот. Анан ушул жерден баса белгилей кетүүчү нерсе, 2013-жылдан 2014-жылга чейин электрондук өкмөттү киргизүү боюнча программа кабыл алынган болчу. Ал жерде баардыгы жазылган эле. Ошол баягы адамдар, жарандар мамлекеттик мекемеге келбей эле керектүү маалыматтардын баарын ошол сайттардан алып, бирдиктүү бир сайт ачылат, ал жерде маалыматтын баардыгы болот деп. Бирок азырынча анын мындай аты да жок экенин көрүп болот да. Негизи ушул сайт түзүлүп, баары ушундан башталышы керек эле.
Чоң рахмат, Эленора. Негизи эле ушу өкмөттүк мекемелер, мамлекеттик ишканалардын баардыгы эле ушул сайттарына маани бербейт деген сындар көбүрөөк айтылып келатат. Сиз Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп атасыз. Бүгүн 25-август, дүйшөмбү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Азыр эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Сирияга кетти делген Эрнур Сардаловду издөөгө Түркия көмөктөшөт. Бул туурасында Азаттыкка Борбордук Азия мамлекетиндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун билдирди. Сирияда туткундагы америкалык журналист бошотулду. Өкмөттүн сайты иштебей турат. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз катчысы Мелисер Жигитовдун Азаттыкка билдиришинче, азырынча сайт качан иштелери белгисиз, бирок тез арада оңдоо аракеттери көрүлүүдө. Украинада эгемендик майрамы белгиленди. Ооганстандын жаңы президенти 2-сентябрда ант берет. Милиция кызматкери пара менен кармалды. Арашан айылында өрт өчүрө элек. Чолпон атадагы ат майдандын оңдоого дагы кошумча каражат тартылышы мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит KG, Азаттык чекит моби даректеринен кененирээк окуп таныша аласыздар. Эми эле аралык баяндарга орун беребиз. Украин кечээ эгемендигин 23 жылдыгын белгиледи. Киев аскердик оор техниканын катышуусунда парад өтсө, Донецк шаарында козголоңчулар туткундалган аскерлерди борбордук аянтка алып чыкты. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Президент Петр Порошенко Киевтеги эгемендик аянты же майданда аскердик парадка катышты. Аянтка чогулган миңдеген киши сары көк желектерди желбиреттип улуттук гимнди аткарып турушту. Президент өлкө мындан ары да аскердик коркунучка туш болоорун айтып 2015-2017 жылдар аралыгында армияны жабдуу үчүн 5 миллиард доллар сарпталат деп билдирди. Соңку айлардагы окуялар биз үчүн чыныгы жарыяланбаган согушка айланды. Балким ал кийин тарыхка сырткы агрессияга каршы 2014 жылкы ата мекендик уруш катары кирип калат. Бул Украина, анын эркиндиги, ар намысы, эли, көз карандысыздыгы үчүн согуш. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, армиянын ушул таптагы бюджети 1,5 миллиард долларды түзөт. Бул жолку эгемендик күнү орусиячыл куралчан козголоңчулар өлкө чыгышындагы Донецк жана Луганск шаарларын өз көзөмөлүнө алып, кризис курчуп турган кезге туш келди. Донецкте жикчилер Киевти мазактап, борбордук аянтка Украина армиясынын туткундалган жоокерлерин алып чыгышты. Күбөлөрдүн айтымында чогулгандар баштарын жерге салып өткөн туткундарды фашисттер деп тосуп алышты. Майрамдык маанай жагып жатат. Себеби Киев өкмөтү бар болгон аскердик резервин бизге каршы жөнөттү. Харьков менен Мариупольдагы бөлүктөрдүн бардыгын бул жака тартышты. Ополченистер менен сүйлөштүм. Курман болгон аскерлердин саны өтө көп болгондуктан Киев өзү жаалат, дейт өзүн Новороссия элдик жумурияты деп атаган уюмдун өкүлү Олег Царев. Ошол эле күнү эртең менен шаардын борборунда аткылоодон 2 оорукана жана морг жабыркады. Маалыматка караганда доктурлар менен бейтаптар жер төлөөгө жашырынып, эч ким жапа чеккен жок. Ишембиде Донецктин жака бериндеги турак жайлар аткыланганда 6 жай тургун арасында 1 бала мерт кетти. Расмий Киев, Москва козголоңчулар көзөмөлдөгөн чек ара аркылуу курал жарак жөнөтүп жатат деп айыптоодо. Кремль бул дооматтарды четке кагууда. 22 августта Орусия бир тараптуу түрдө Украинанын чыгышына оор машиналарга жүктөлгөн гуманитардык жардам жөнөткөн. Киев бул кадамды чек араны бузуу катары баалады. Эртеси түшкө чейин жүк ташуучу машинелердин бардыгы Орусияга кайтып барганын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Донецктеги кабарчыларга айтты. Москванын Ростовосунда машинелер Луганске таза суу, азык түлүк генераторлор менен төшөнчү жеткирип барган. Украинанын чыгышындагы козголоң Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин апрелдин орто ченинде башталган. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык жаңжал 2000 көп кишинин өмүрүн алып кетти. 340 миңдейи үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду.
Украинадагы соңку абалга Айнура Жекши кызы кайрылды. Жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, бүгүн 1-май райондук соту Кыргыз Алтындын мурдагы башчысы Дилгер Жапаровдун ишин кароону улантат. Жапаров Кумтөрдүн 200 миллион долларын Центара Голдко которуп жибергени үчүн башкы прокуратура тарабынан 28 майда камакка алынган. Кумтөрдүн 200 миллион долларын 12 жылдын киреши катары Центарага которуунун артында эмне бар? Бул жагдайга кабарчыбыз Куанычбек Жолдошев серип салды.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Дилгер Жапаров 2013 жылы 19 декабрда Сентерага которулган 200 миллион долларды 2012 жылдагы Кумтөрдүн таза кирешеси болгон деп сотто көрсөтмө берди. Ал аталган каражатты которуу үчүн өкмөттүн атайын макулдугу талап кылынбайт деп эсептейт. Мына ошондуктан Жапаров ал каражат дивиденд катары бөлүштүрүү үчүн Канадага которулганын белгиледи. Дилгер Жапаров таза киреше катары калган каражат мурдатан эле мына ошондой тартипте которулуп келгенине токтолду.
Вы помните, за 10-й год мы в 11-м году получали 33 миллиона долларов.
Эсиңиздердеби? Биз 2010-чу жылдын кирешесинин эсебинен 2011-чи жылы 33 миллион доллар дивиденд алганбыз. Ошондо башында Кумтөрдөн 125 миллион доллар Центарага которулган. Анан ал жактан ал дивиденд акционерлердин ортосунда кайра бөлүштүрүлгөн. Корпоративдик эреже ушундай. Кийинки жолу деле биз мына ошол эрежени ошондой эле тартипте так сактадык. Бул жерде эч кандай мыйзам бузулган эмес.
Корпоративная процедура катала. И в начислении 200 миллионов долларов тоже такая же процедура была соблюдена.
Бирок мындай жүйө менен Кыргыз Алтындын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров макул эмес. Анткени 2010 жылы Кумтөрдөн 2012 жылга караганда бир кыйла көп таза киреше алынган. Ошонун негизинде Кыргызстан алгач жолу 33 миллион доллар дивиденд алууга жетишкен. Бирок 2012 жылы Кумтөрдө чыгым көп болуп, дивиденд бөлүштүргүдөй таза киреше чыккан эмес. Ошол эле кезде бул каражат жылып келаткан мөңгүлөрдү токтотууга жана экологиялык коопсуздукту бекемдөөгө жумшалары мурдатан макулдашылып келген. Бирок ал каражатты Дилгир Жапаров Сентерага которууга шашкан. 46'ндын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров мына ошол соңку каржылык операцияны мурдагысы менен салыштырууга болбойт деп эсептейт.
Я как финансист это увидел, что это нужно поставить в известность всем. Поэтому я информировал соответствующие органы.
Мен бул жагдайды көргөн учурда финансист катары бул тууралуу тиешелүү мамлекеттик органдарды кабарландыруу керек деген ойго келдим. Анткени бул татаал маселе жана ири өлчөмдөгү каражат. Бул жерде ачык айкындык болуш үчүн тиешелүү органдар карап баасын бериши зарыл болчу. Мына ошондуктан мен тиешелүү органдарга маалымат бердим.
Там сразу разобраться очень тяжело. Поэтому мои шаги были, что нужно её проводить транспарентно, поставить в известность.
Адистердин айтымында 200 миллион доллар кумтөрдөн Сентерага которулуп кетпесе, аны кыргыз өкмөтү күрөө катары кармап туруу мүмкүнчүлүгүн алмак. Анын эсебинен кумтөргө коюлган экологиялык зыян боюнча доону сот аркылуу өндүрүп алмак.
Кончубек Жолдошевтин дивидендтерге байланыштуу макаласын силер Азаттык чекитке эже сайтынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Эми студиянын коногу берүүбүзгө кезек келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги акыркы 30 жылдагы эң жогорку ысык аба ырайы катталып атканын кабарлап, элди сак болууга чакырды. Мындай аба ырайы айрым жерлерде өрт кырсыктарынын болушуна дагы шарт түздү. Алдыдагы күндөр аба ырайы кандай болот? Биз Кыргыз гидромет борборунун директору Зарылбек Итибаев менен түзүп одо маектешебиз. Зарылбек мырза, студияга кош келипсиз. Сиздер маалымат бердиңиздер, акыркы күндөрү 38-39 көлөкө жерде, ачык жерлерде 40 градус болуп атат деп. Анан мындай аба ырайы дагы канчага сакталат?
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун жамааты, саламатсыздарбы жалпы радио окуучулар. Сиздер менен түз эфирде Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директору Тибаев Зарылбек Сагындыкович. Сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө даярмын. Жогоруда айтылган суроого эгер жооп бере турган болсом, 24-25 август 30-35 жылдык маалыматты карап көрсөк, бул рекорддук маалымат болду. Баягы бизде термобутка деп коет, бутканын ичинде 37-38 градус ысык болгон болсо, ачык жерде 39-40 градус ысык болду. Бул так маалымат. Мисалы үчүн быйылкы жылы 2014 жылы 24-25 августтагы эң чоң рекорддук цифра болду. Бул 40 жылдыкын алып көрө турган болсок, ал эми 1978 жылы, мындан 36 жыл мурунку маалыматты карап келсек, бүгүнкү күнү болгону 6-7 градус гана жылуу болгон. Бул дагы рекорддук маалымат болгон, эң суук күн болгон. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда 30-31 градус айырма болуп жатат. Бул маалыматты мындай баяндай кете турган болсом, биз август айында бергенбиз, климаттык нормага жакын болот деп. Август айынын жылуулугу чындыгында ошондой болду, кургакчылык болуп жатат. Үчүнчү декада бул август айынын аягына 31-ке чейин кудушундай жылуулук өзгөрүү менен кармалып турат. Себеби 26-27 августта эртеге бүрсү күнү бир аз төмөндөйт, 3-4 градуска кайра эле 29-30-31 жогорку температура күтүлүүдө. Себеби бүгүнкү күндө 37-38-40 градуска чейин жылуулук болот. Ал эми кийинки сурооңузга жооп бере турган болсом, сентябрь айы кандай болот деген. Сентябрь айы дагы азыркы күндө жогорку температурада болууга күтүлүп атат. Биринчи декада, экинчи декада, үчүнчү декаданда карап көрдүк.
Ушундай эле 38-39 градус болобу?
38-39 градуска чейин болуп, кескезим менен өзгөрүп турат. Себеби биз жамгыр күтүп атабыз. Жамгыр катуу жамгыр эмес, тоолордо жана тоо этектеринде гана жамгыр болуп, 2 күн, 3 күн гана бир аз температура төмөндөйт, айырма болуп атат. Биз 29 градуска чейин түшүп туруп эле кайра 36-37 градуска чейинки жылуулукту күтүп жатабыз сентябрь айына.
Сиздер ошол элди сак болууга чакырган экенсиздер. Бул деген ошол өрт кырсыктарынан сак болуу, анан ысыкта калуудан сак болуу болуш керек, э?
Ооба, эң туура айттыңыз. Мынакей, биз ошо ысыкта калуулардан сак болуу үчүн, анан эң негизгиси бизде Кыргызстан тоолуу аймак болгон үчүн өрт кырсыктары өтө көп болуп жатат. Тоолордо өрт болгондугуна байланыштуу өрттү өчүрүү өтө катаалдык менен туура келип атат. Себеби адам чыкканга, машине чыкканга, сууну алып чыкканга дагы мүмкүнчүлүк болбой жатат. Азыркы күнгө чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги жогоруда айтып кетти, өрттү өчүрүүгө өтө өтө кыйын болуп атат дагы, өчүрө албай жатышат. Ошондуктан мен айтып кетким келет, бизде бул өрт коркунучу дагы сентябрь айын аягына чейин сакталат. Себеби азыркы күндө кургакчылык болуп, чөптөр кургап, жайлоочуларды эсине салып койгум келет, туристтердин эсине салып койгум келет. Ошондой эле бизде охотниктерлерибиз бар, алардын эсине салгым келет. Жөндөн жөн өрт чыкпайт. Сөзсүз түрдө ошо өрттөн коопсуз болушубуз керекпиз.
Сиз айттыңыз, сентябрь айы дагы ысык болуп атып, анан жалпы эле күз айы кандай болот быйыл?
Жалпы күз айы мынакей, сиздер эсиңиздерде болсо керек, биз бүгүнкү күнгө чейин биз маалыматты 3 күнгө гана бергенбиз. 2 күндүгү так, 1 күндүгү такталбаган маалымат болгон. Ал эми 2012 жылдан баштап жаңы методология менен иштеп, азыркы күндө биз так маалыматты 5 күндөн 7 күнгө чейин берип, так эмес маалыматты 10 күнгө чейин берип атабыз. Ал эми ар бир айдын 15-инен кийин кийинки айга так эмес маалыматты берип атабыз. Кандай болот абанын температурасы деп. Ошондой эле биринчи жолу былтыр биз практиковать эттик коңшулаш гидрометеорологиялык борборлор менен, бул Өзбекстан, Казакстан, анан кийин Россия менен бирдикте биз спутникти колдонуп атабыз. Азыркы күндө 3 спутник колдонулуп атат. Бул биринчи жолу 2010-11 жылдан бери биз спутник колдонуп атабыз. Азыр бул Кытай спутниги, ошондой эле Россиянын спутниги, ошондой эле Англиядан, Великобританияда. Анан ошонун маалыматтарын алып туруп, сентябрдын 20-ларында буюрса биз сиз айткан суроого жооп беребиз. Күз кандай болот, кыш кандай болот деп жалпы биздин радио угуучулардын көйгөйлүү суроосуна жооп бере алабыз.
Алдын ала маалыматтар барбы? Себеби ар бир жыйында эле өкмөт быйыл кышта жарык жок болорун, көбүрөөк көмүр камдоону айтып атпайбы, анан кыш оор болобу деген бир божомолдуу маалымат жокпу сиздерде?
Алдын ала маалымат бизде кыш боюнча жок, бул суу боюнча бар. Сиз жогоруда маселе көтөрүп кеттиңиз, бул свет боюнча, электр энергия боюнча бердиңиз. Себеби бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөргө белгилүү, жогоруда айтып кеттим, 2014 жылдын башынан баштап эле суу таңкыс болуп жатат бизде. Себеби жамгыр катуу жааган жок, бассейндер толгон жок. Азыркы күндө болгон 11 миллиардтан бир аз ашыгыраак гана суубуз бар. Эң чоң гидроэлектростанция токтогулубузда. Ошондой эле абанын температурасына, мына бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, абдан чоң рекордный температура болду дегенибиз менен бүгүн азыр мына тоолордо, тоо этектерде жамгыр жаап, мөңгүлөрдө суу эрибей жатат. Ошонун негизинде бизде бассейндер толбой жатат.
Анан дагы бир суроо, мына күн катуу ысыганда айрым өлкөлөрдө жумуш убактысын кыскартат эмеспи? Анан бизде бул тажрыйба кышында колдонулуп келет, катуу ысыганда мектептерде каникулду узартуу маселесин.
Катуу суук болгондо.
Суук болгондо. Ысыганда дагы бир эмгек кодексине киргизүү маселеси каралган эмеспи?
Жок, бизде жок, бизде жок. Бул азыр сизде суроолорду бизге абдан көп берет. Дүйнө жүзү боюнча бул Канадада каралыптыр. Канадада эгер 38 градустан жогору болгон болсо, ал жерде өзүңүздөр билесиздер, океанга, деңиз деңгээлинен бийик болгондугуна байланыштуу мүмкүнчүлүк болбойт экен иштегенге. 38-ден 40 градуска чейин аларда жумуш токтотулат. Башка мамлекетте жок.
Чоң рахмат. Ошол аба ырайы боюнча кийинки берүүлөрдө, кийинки талкуулардан да сиз менен жолугуп сүйлөшөлү. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргыз гидромет агенттигинин директору Зарылбек Итибаев болду. Сизге ыраазычылык. Биз берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантсак, Бишкектеги Ак Кула ат майданында эгемендик күнүнө карата президенттин кубогуна арналган көк бөрү мелдеш уланууда. Бүгүн жарым финалга чыгуучу командалар аныкталат. Көк бөрү федерациясынын президенти Канат Исаев менен бул боюнча маектештик. Канат мырза, саламатсызбы?
Мен
көк бөрү быйыл ушу 15-нчи жолу өтүп аткан экен, анан мелдеш кандай өтүп атат? Мурдагыдан эмне өзгөчөлүгү болуп атат?
Өзгөчөлүгү быйыл мына 14 команда ойноп атат. 12 негизги оюнга катышты. Эки команданын ошол тиги алдын ала оюн кылып, экөө таралып калды, анан ошол 12 команда катышып, байге фонду 2 миллион сом. Өзгөчөлүгү быйыл ушу биринчи жолу көчмөндөр оюну 9 сентябрдан 14 сентябрда ысык көлдө өтөт. Анан бизде бул жылдагы салтка айланган эгемендүүлүккө арналган кубок президент турнири, эң негизгиси бул тандоо болуп атат. Экинчи ушул Кыргызстандын эки курама командасы ойнойт көчмөндөр оюндарында. Анан ушул жерде аттарды, балдарды тандап сынап алгандыктан бул да турнирдин өзгөчөлүгү да.
Жылдан жылга бир жакшы натыйжалар билинип атабы көк бөрү боюнча? Командалар күчтүүрөөк болуп?
Сөзсүз түрдө көк бөрүнүн деңгээли өсүп атат. Балдардын ойногондору, аттардын ойногондору жылдан жыл өсүш болуп, элдердин кызыгуусуна да ээ болуп атат. Оюн 10 миң деген көрөрмандар жыл сайын чогулуп атат. Бул дагы мен ойлойм, бул ипподромго, ат майданга батпай элдер жүрө турганда бул жакшы көрсөткүч да.
Буга чейин белгилүү ушу Бөрүлүү, Каулан, Сусамыр деген сыяктуу командалар бар эмес беле? Быйыл көзгө көрүнөр жаңы командалар чыктыбы?
Эми алдыңкы төрт командадан тышкары дагы мына бир жылдан бери Достук командасы, Гууду командасы жаңы уюшуп чыккан командалар быйыл мына жакшы оюн көрсөтүп атышат.
Кандай мүчүлүштүктөрдү байкадыңыз?
Эми буюрса мына бул эрежелердин кичине баягы катуураак кылыш керек, анткени балдар баягы эң негизгиси жаракат алып калыш керек.
Көк Бөрү Федерациясынын президенти Канат Исаев болду. Ушуну менен биз Азаттыктын түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган бардык жаңылык кабарларды силер Азаттык чекит КЖ-ден окуңуздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Амандыкта жолугалы.